President Ballard, we love you.
Presidente Ballard, gihigugma ka namo og nagampo kami para sa pamilya. Usa ka tuig ang milabay, usa ka batang primary nga ako nahimamat sa Chile, anak kapahimot nako. Kumusta, mingon siya? Ako si David. Mahimo bang maghisgot ka nako bahin sa kinatibok ang komperensya? Sa hilom nga manghigayon, ako namalandong sa wala damhang pagtimbayat ni David. Kitang tanan, gusto nga maila. Gusto kitang mahimong importante, mahinumduman o mubati nga gigugma. Mga sister, mga brother, ang matag-usa kaninyo importante. Bisan o dili ka mo mahisgutan sa kinatibok ang komperensya, ang manluluwas na hinumdum kaninyo o nahigugma kaninyo. Kung nagduha-duha mo, kung tinuod ba kinikinahanglan lang ninyo mauna-una, nga siya mikulit ninyo diya sa mga palad sa iyang mga kamot. Nasayod nga manluluwas na higugma nato, tingali kita unya maghuna-huna unsa labing maayong paagi sa pagpakita sa tunggugma niya. Diha sa Juan si Pedro nang sa ang manluluwas na tagang Pedro, gihigugma mo ba ako? Mitubag si Pedro, oo, Ginoo, nasayod kang gihigugma ko ikaw. Siya mingon kaniya, pakana ang akong mga nating karnero. Sa dihang gipangutanan ina sa ikaduha o ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nag-uulapan, bisan pa niya na may kumpirma siyang gugma, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan. Nasayod kang gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, pakanang ako mga karnero. Wala pa ba mapamatundin ni Pedro ang kaugalingon nga usa ka mahigugmaong sumusunod ni Kristo? Gikan sa unang panagtagbo sa baybayon siya may biya dayon sa iyang pukot aron mosunod sa manluluwas. Si Pedro na himong tinuod nga mananagat sa mga tao, iyang giubanan ang manluluwas atol sa iyang personal nga pangalagad ug mitabang sa pagtudlo sa uban sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Apan karon ang nabanhaong Ginoo na sayon nga siya mawala na gayod sa kiliran ni Pedro. May pakita niya ang saon o kanus agayod siya mo serbisyo. Sa pagkawala sa manluluwas, si Pedro ang inhanglan nga mangayog giyagikan sa Espiritu. Siya mismo mudawat o pagpadayag o dayon, aduna hugot nga pagtuo o kaisog sa paglihok. Nagpunting ato siyang karnero ang manluluwas nagtinguha si Pedro mubuhat kun unsa iyang buhaton kun siya ni adinhi. Iyang giawhag si Pedro nga mahimong usa ka magbalantay. Sa milabayang Abril, si Presidente Russell M. Nelson may paabot og samang pagdapit nato sa pagpakaon sa karnero sa atong amahan sa mas balaang paagi o pagbuhat ng pinaagis pagpangalagad. Aron epektibong madawat kanyang pagdapit, kinahanglan kitang palambo kasing-kasing sa usa ka magbalantay o makasabot sa panginahanglan sa karnero sa Ginoo. Sa unsang paaging kita mahimong magbalantay nga kinahanglan sa Ginoo. Sama sa tanang mga pangutana, makatanaw kita sa atong manluluwas, Jesucristo, ang maayong magbalantay. Ang karnero sa manluluwas na ilhan o naihap. Gibantayan sila. Gipundok sila ngadto sa panon sa Diyos. Samtang kita naningkamot sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, kinahanglan kita ng kaila o nag-ihap sa iyang karnero. Kita gitahasag piho ng mga individual o mga pamilya ng ati manon, aron atong masiguro ang tanang panon sa Ginoo na ihap o walay nakalimtan. Wala gayo usa nga nakalimtan. Ang pagbutang og numero hinuon dili gan mahitungod lang sa mga numero, kini mahitungod sa pagsiguro ang matagtaw mubati sa gugma sa manluluwas pinaagi sa usa ka tawo nga miserbisyo alang kaniya. Sa ingong paagi ang tanan makaamgo nga sa nailhan sa usa ka mahigugma o amahan sa langit. Baguhay lang ako nakahimamat og usa kayang umankin sa natahasang mga lagad ngadto sa usa ka sister nga hapit kalima pilo na iyang edad. Sa ilang panag-uban na diskubrehan lang ang komon nga hilig sa musika. Kung kini nga yang woman mo bisita, manganta sila og magbinayloay og mga paborito. Sila nag-umol og panaghigalaay nga nakapanalangin sa ilang kinabuhi. Ako nang hinaot nga kadto inyong gipangalagaran magtanaw kanyo isip usa ka higala ug makaamgo nga diha ninyo aduna sa usa ka magdadapig ug usa ka kasumbungan usa ka tawo na ibalo sa ilang mga kahimtang ug mopaluyo nila sa ilang mga paglaom ug mga pangandoy. Dili padugay ako nakadawat og taha sa pagpangalagad nga to sa usa ka sister nga ako ang akong kompanyon wala kay makaila. Samtang may pakigtambag ako ni Jess, ako ni 6 anyos nga kompanyon sa pagpangalagad, malamon siyang misugyot. Kinhanglan kitang makaila niya. Kami diha dayon nagkahukom nga usa ka selfie o usa ka pasiun nga text mo itukma. Akong gigunita ng phone o si Jess ang mipislit sa boton ang pagkuha sa ulagway. Ang among unang oportunidad sa pagpangalagad o sa kamnagkumpanyon nga paningkamot. Sa among unang pagbisita, among gipangota na among sister, doon na ba'y bisan unsang among maapil sa among mga pag-ampo alang niya. Siya may pakigbahin o personal nga hagit. O miingon nga ikalipay ang among mga pag-ampo. Ang iyang kamatinuuro na pagsalig nagdalag usa ka diha-diha nga kutay sa gugma. Pagkanindot nga pribilehiyo ang paghinumdum kanya diha sa akong inadlaw-adlong pag-ampo. Samtang kamo mag-ampo inyong mabati ang gugma ni Hesukristo alang ni adto inyong gipangalagaran. Ipakigbahin ka ng agugmaag nga ito nila. Unsay mas labing maayong pamagi sa pagpakaon sa iyang karnero kaysa pagtabang nila makatagamtam sa iyang gugma, pinaagi ninyo. Ay kaduhang paagi sa pagpalambo sa kasing-kasing sa magbalantay mga pagbantay sa iyang karnero. Isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, kita makalihok, makaayo, makapaligon, makapatukod o bahapit usbisan unsa. Abdi kita makahatag sa panginhanglan uban sa matinabangong kamot o sa kaplatong cookies. Apandu na pa ba'y kadugang? Nahibalo ba nga itong karnerong nagbantay kita nila uban sa gugma o ngulihok kita aron sa pagtabang? Sa Mateo ato mabasa, umari ka mo ang mga dinaig sa akong amahan, panundanin maging harian nga gitagana alang kaninyo. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon, giuhaw ako og inyo akong gipainom. Langyaw ako nahangup ninyo ang pagpasaka nako. O kaniya mo tubag ang mga matarong nga nag-ingon, Ginoo, kanusa ba kami nakita kani mga gutom ako? Amo ikaw ang gipakaon, o giuhaw og among gipainom. O kanusa ba kami nakitang nimong langyaw, ako ikaw ipasaka, ang importanteng pulong mo ang makakita. Ang matarong nakakita niya ito nang inahanglan to kaysa na nagbantag na niid. Kita usab, mahimong mabinantayon aron sa pagtabang o paghupay, aron sa pagsaulog o paglaom. O samtang kita nagbuhat, matagan kita kasiguraduan sa panaad diha sa Mateo, nga maingon nga gibuhat ninyo kiningat to sa usa ka labing gamay ni ini, gibuhat sab ninyo kinikanako. O sa kahigala ato siyang tawgon o tiyan, may pakigbahin kung unsa may tabo kung natong makita ang dili kay dayag ng panginhanglan sa uban. O sa ka sisters among ward, misulay pagpakamatay. Human sa duha ka bulan, akong nahibaluan nga wala gayud sa akong korom ang miduos iyang bana aron pag-atubang nini makatrauma nga kasinatian. Subo palandungon, ako wala usab mulihok. Sa katapusan akong gidapit ang bana o paniudto, siya maulaong tao, kasagaran, pinahimutang kaayo. O bisan pa ni ana, asa di ako maingon, ang imo asawa misuloy paghikog. Lisod tingali ka to alang kanimo. Gusto ba nimo nga maghisgot mahitungod ni ini? Siya dayag nga mihilak. Emosyonal o laom kaayo among panag-istoryahanay o may palambog o sa katalagsaong kasood o pagsalig sulod lang sa minutos. Si John Midugang, tingali ang kalagmitan kita mong dalala o brownies, imbis mangitag paagyon sa pag-atubang sa sitwasyon nga doon ay kamatinudanon o gugma. Ang atong karniro tingali na sakit, nawala o ganit tingali gituyong nahisalaag. Isip ilang magbalantay, mahimo kitang usas, naguna makita sa ilang panginanglan. Kita makapamina, makahigugmang uli paghukom, o mutanyo, paglaom, o tabang, o bansa pama sa giya sa Espiritu Santo. Mga sister, mga brother, ang kalibutan mas napuno sa paglaom o kalipay tungod sa dinasig ng mga buhat sa pagkamabay nati o ninyong gihimo. Samtang magtinguha ka mo sa direksyon sa Ginoon saan pagpaabot sa iyang gugma o pagpangita sa panginhanglan niya at inyong gipangalagaran, ay inyong mga mata maabli. Ay inyong sagradong taha sa pangalagad maghatag kaninyo sa balaanong katungod sa pagdawat o inspirasyon. Makapangay ka mo niya ng inspirasyon na doon ay pagsalig. Ikatulo, gusto nato nga atong karnero mapundok ngadto sa panon sa Dios. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglan nato ikonsiderahin sa dapita diya sa dalan sa pagigsaad o mangandam nga makauban nila sa ilang panaw sa hugot nga pagtuo. Usa ka sagradong pribilehiyo alang nato mahibalo sa ilang gibati o ipunting sila ngadto sa ilang manluluwas. Si Sister Josevini sa Fiji, naglisod sa iyang pagsubay sa dalan sa pakigsaad sa literal nga paagi. Ang iyang higala nakita nga si Josevini naglisod pagkakita sa mga kasulatan bisan igo lang aron makabasa. Siya mihatag ang Josevini og bag-ong antiyohos nga pangbasa og usa ka hayag nga dalag nga lapis aron sa pagmarka sa matag hisgot og Hesukristo diya sa basaw ni Mormon. Ang nagsugod sa yano nga tinguha sa pagpangalagad o sa pagtabang sa pagtuon sa ebanghelyo misangpot nganto sa pagtambong ni Josevini sa templo sa unang higayon 28 katuig. Human siya mabunyagi. Ligon man uhuyang ang atong karnero, nagmaya o anaa sa kasakit, mahimo kita makapaniguro nga walay maglakaw nga mag-inosara. Mahimo natos lahing ugmaon bisan asa man sila sa espirituhanon nga paagi ug mutanyag ug suporta ug pagdasig alang sa kalambuan. Samtang kita magampo magtingwa sa pagsabot sa ilang mga kasing-kasing, ako mo pamatuon nga langit nung amahan bugiya kanato ug ang iya espiritu magauban kanato. Aduna kitay kahigayunan nga mahimong mga anghel ang naalibot kanila samtang siya mulakaw diha sa ilang atubangan. Ang Ginoo nagdapit kanato sa pagpakaon sa iyang karnero, sa pag-atiman sa iyang panunsama sa iyang buhaton. Siya midapit nato nga mahimong mga magbalantay ngadto sa matag nasod og oo, Elder Ockdorf, among gihigugma ang mga German Shepherd. Og siya nagtinguha sa iyang mga kabatanunan sa pag-apil sa kausa. Ang atong mga kabatanunan mahimong pipila sa atong labing lig-ong magbalantay. Sila mausama sa giingon ni Presidente Russell M. Nelson, apil sa labing maayong ipadala sa Ginoo sa kadinhi sa kalibutan, mga halang doon sa Espiritu, ang atong labing maayong mga magdudula. Kinsa musunod sa manluluwas? Mahuna-huna ba ninyo ang gahom nga dala niya ng mga magbalantay samtang sila mag-amuma sa iyang karnero? Sa pagpangalagad, uban ninyo mga kabatanunan? Kita makakita og mga katingalahan. Mga young woman o mga young man, gikinhanglan namo kamo. Kung wala kamo'y tahas sa pagpangalagad, pakigsulti iyang inyong Presidente Sir Leif Society o quorum sa mga elder, magmaya sila sa inyong kaandam sa pagsiguro nga ang iyang karnero na ilhan og naihap, gibantayan og mapundok ngadto sa panon sa Diyos. Sa dihang maabot ang adlaw, nga mangluhod kita sa tiilan sa atong gimahal nga manluluwas, human mi amuma sa iyang panon, ako nag-ampo nga makatubag kita sama ni Pedro. Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Kining imong karnero gihigugma. Sila luwas ug ana-ana sa panimalay. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.